ert að hlusta á speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað fjölmennustu kosningar Evrópu, kosningarna til Evrópuþingsins sem hefjast á morgun og standa fram á sunnudag. Einnig verður fjallað væntanlega ráðstefnu frið í Úkraínu og afstöðu Rússa til hennar og fregna að franskir hermenn séu mögulega á leið til Úkraínu til að þjálfa þarlenda hermenn. En við byrjum suðu með sjó. Sjö mánuðir eru liðnir frá því að Grindavík var rýmd, jarðhræringar halda áfram og verkefnin sem við blasa eru mörg og krefjandi. Atvinnu og húsnæðismálin eru þar kannski mest aðkallandi, segir formaður nýrrar framkvæmdanefndar málefni Grindavíkur.
Nefndin tók til starfa mánaðamótin en henni ætlað að tryggja úrlausn verkefna sem framundan eru. Hún hefur umboð til næstu tveggja ára og í henni sitja Guðný Sverrisdóttir, Gunnar Einarsson og Árni Þór Sigurðsson sem formaður. Nefndin heyrir undir innviðaráðuneytið en sjálfstætt stjórnvald. Nefndarmenn verða í fullri vinnu, ekki búið að finna henni aðsetur og svo eftir að ráða starfsfólk, en vinnan hefst með miklum fundahöldum.
Og við erum auðvitað fyrst og fremst þessa fyrstu daga að reyna að átta okkur á umfanginu, kafa svolítið á dýftina í hjá einstökum aðlum sem hafa verið að vinna málefnum Grindavíkur. Auðvitað hefum við hitt bæjarstjórnina, við hefum hitt ýmis ráðuneyti, við hafa gerðina almannavarnir, ekki slökustjóra lögreglan Suðurnesjum og síðan erum við að funda með aðlum eins og verkalýðsfélögunum, með atvinnurekendum, veðurstofunni sjálfsögðu og Nú náttúruhamfara tryggingu, Þórkötlu, þetta eru nú aðilar sem hafa verið við Grindavíkur verkefnum og við erum auðvitað að fara yfir málin og með þeim og kynna okkur þeirra starfsemi. Málefni sem að snúa að Grindavík hafi verið hér og þar í kerfinu og það þyrfti að koma á lækirnar einhvers konar samhæfingu og samræmingu til því sem ég best veit að þá og ég fylgdist reyndur með umræðin í þinginu þegar að frumvarpið var lagt fram að þá gæti ég ekki betur skilið en að þetta væri nokkuð breið samstaða bæði í pólitíska landslagi og þingi en einnig að hvart Grindavíkur bæ og þeim hagsmunaðalins þar koma máli.
Lögin setja nefndinni ákveðin ramma.
Á að tryggja þetta hagkvæma og skilvirka úrlausn verkefna sem að tengjast Grindavík. Það er talað að hlúa að íbúum Grindavík og bæjar. Það gerum við til dæmis með þjónustum miðstöð sem við erum að setja upp bara þessa dagana. Stöðlega að blú atvinnlífi í Grindavík og bæ. Og eins og ég segi, við erum að hitta aðeila á vinnumarkaðnum, bæði atvinnureikendur og verkalýðsfélög og síðan þetta talað það líka að Grindavík og bæ verði öðruð samfélag með trausta innviði og þjónustu. Og þannig að það ramminn sem okkur settur, en síðan eru þetta náttúruöflin þau, náttúrulega við vitum ekki nákvæmlega hvernig þau hefða sér og þau að það skiptir miklu máli hvernig þróunin með jarðhræringarnar verður.
Og henni meðal annars ætlaði að hafa umsjón með viðgerðum og viðhaldi á innviðum í bænum.
Skoða þá fjármögnum þeirra, hver á að kosta þau verkefni og ég er samráð við bæjarstjórn Grindavíkur vegna þess að hún er áfram til staðar sem stjórnvald í bænum. Og okkar má segja umboð, það gert ráð fyrir að það sé til tveggja ára, það að segja fram að sveitarstjórnarkosningum 2026. Þetta er vinnulagi, við munum að sjálfsögðu fara yfir hluti eins og nefnir, við munum eiga samráðið helstu hagaðila og síðan gerum við aðgerða ráallun og það fyrir síðan áfram til stjórnvalda. Við höfum ekki ákvörðunarvald og við höfum ekki fjárheimildirnar hjá okkur, það er þá ríkisstjórn og alþingi sem að þurfa að taka ákvarðanir fjárveitingar, en við komum með að gera ráallinu og við komum til og rökstuðum þær og þær fá þó fjöllun á réttum stuðum.
Fasteignafélagið Þórkatla hefur þegar leist til sín megni af þeim 900 húseignum í Grindavík sem falla undir úrræðið. Framkvæmda nefndin er falið að vernda verðmæti í bænum en ábyrð á eignum sem Þórkatla hefur keypt er á hennar hendi.
Að þér varðar síðan viðgerðir eða slíka hluti þá er þetta komið við að málum og við munum þurfa að eiga samráð við þokkurlega eins og aðra hagaðina og ég hefum reynda að funda þokkurlega í dag þannig að við ekki hitt fulltrúa hennar áður en það er eitt af því sem við förum yfir með félaginu.
Íbúar Grindavíkur hafa tvístrast víða. Þegar hefur verið greint frá því að ekki verður skólahald á vegum Grindavíkur bæjar næsta vetur en framkvæmdanefndin sinni líka verkefnum sem tengjast félagsþjónustu.
Jú, við sem sagt erum að hefja rekstur á þjónustuteymi sem að á að vera til staðar fyrir Grindvíkinga og það getur verið á sviði skólamála, leikskólamála, félagsþjónustunar almennt, það málefni aldraðara, fallasfólks og svo framvegis og svona má segja sálfélagslegu stuðningur sem að ég held að sé gríðarlega mikilvægur og það erfitt að gera sér grein fyrir svona þeirri aðstöðu sem að íbúa Grindavíkur eru í eftir áfalla þessum toga og svona langvarandi og ítrekkað eins og þau hafa búið við. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við horfum á þetta samfélag og það er rétt sem hún segir, það er auðvitað tvístrast, fólk hefur komið sér fyrir í öðrum sveitafélögum, nú sumir kannski hugsa það sem skammtíma lust, aðrir horfa kannski til lengri tíma, en eftir sem áður að það er þetta fólk sem að þarf á sálgæslu stuðningi að halda, sálfélagslegum stuðningi að halda, atvinnumálin eru þetta með ýmsum hætti þannig að hérna, ég held að sé mér mikilvægt að huga þessu og þessin eru við að setja upp þetta þjónustuteymi en þetta er bæjarfélagið eftir sem áður til staðar og bæjarstjórnin og starfsmenn bæjarins sem að margir hverjir eru að sinna málum að þessum toga.
Vinnan er enn að taka á sig mynd en hver heldur Árni Þóra verði stærstu verkefni?
Eins og sæki standa þá held ég að það sem að lítur að íbúnum sjálfum, bæði þessi sálfélagslegi stuðningur og það sem að því snýr auðvitað skólamálin, húsnæðismálin, ég hugsa að þetta séu nú kannski stærstu málin til að takast á við í byrjun. Við þurfum auðvitað að skoða aðeins vinnumarkaðsmálin, hvernig þau og atvinnumálin, hvernig þau eru, við höfum ekki alveg fengið fulla yfirsýn yfir það eins og sækja standa en eins og ég sagði við eigum eftir að funda með fulltrúum atvinnulífsins í Grindavík og fá hún kannski betri mynd á það en þetta er nú stærstu málin í fyrstu atrinni myndi ég telja.
Sagði Árni Þór Sigurðsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Um 370 miljónir manna er á kjörskrá fyrir kosninga til Evrópuþingsins sem hefjast á morgun og standa fram á sunnudag. Þingið var í upphafi valda og áhrifalítið en hefur í seinni tíð fengið aukið vægi innan Evrópusambandsins. Búist við að harðlínu hægri flokkar auki fylgi sitt í kosningunum þótt líklegt sé talið að hófsamir miðjuflokkar haldi meiri hluta.
Það er kosið í öllum 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins og þetta hefst á morgun reyndar bara í Hollandi og Íslandi. Í langflestum ríkjum ESB er kosið á sunnudaginn. 720 þingsæti er í boði á Evrópuþinginu, þeim er skipt upp eftir íbúafjölda hvers ríkis. Þó þannig að smæstu ríkin fá hlutfallslega fleiri sæti en þau stóru. Þýskaland fær 96 þingsæti sem er reyndar hámarkið og Ísland fær 7. Á upphafsárum Evrópusambandsins var þingið eingöngu með ráðgjafahlutverk en völdið svo áhrif hafa verið að aukast á undanförnum árum, ekki síst eftir að Lissabonsáttmálin starfsemi Evrópusambandsins tóku gildi árið 2009. Evrópuþingið og ráðherraráð ESB fara sameiginlega með löggjafavaldið en þingið hefur hins vegar ekki frumkvæði að lagasetningu til að slíkt koma frá framkvæmdastjórninni hér í Brussel. Þingið deilir einnig fjárveitingavaldinu með ráðherraráði ESB en hefur þó úrslitavald þegar kemur að afgreiðslu fjárlaga sambandsins. Þingmenn kjósa einnig nýjan forseta framkvæmdastjórnar ESB sem á einstaka framkvæmdastjóra. Kjósendur í hverju aðildarríki velja mestan partinn milli frambjóðenda hefðbundinna stjórnmálaflokka í hverju ríki, en þegar þingmenn koma á Evrópuþingið þá skipaði sér í fylkingar eða flokka hópa eftir stjórnmálastefnum, ekki eftir því hvaðan þeir koma. Núna eru 7 formlegir slíkir hópar á þinginu, þeir spanna pólitíska litrófi frá vinstri til hægri, sá stærsti kallast EPP, European People's Party á ensku, kristilegir demokratar, og þeir eru í meirihlutasamstarfi með jafnaðamönnum og frjálslyndum. Þótt flestir búist við því að flokkar lengst til hægri auki fylgi sitt og mögulega áhrif á þinginu, þá benda kannanir til þess að EPP verði áfram stærsti flokkurinn. Það verður samt hreyfing til hægri, segir Maria de Mertzis. Hún er stjórnmálaskýrandi hjá Bruegel hugveitinni hér í Brussel.
We are not expecting big changes when it comes to so who is going to govern the European Parliament, but in any case we will see a shift to the right, and there are some interesting scenarios that could come up that will make the winning party, which is expected to be the European People's Party, more difficult to govern than what it was in the past 5 years. I think there will be a shift to the right. The question is how big.
Spurningin er bara hversu mikil hreyfingin til hægri verður. Það er spurningin sem margir eru að velta fyrir sér þessa dagana. Í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen á siglingu með yfir 30% af fylgi. Frelsisflokkurinn í Austurríki er með hátt í 30% og samnefndur frelsisflokkur Gert Wilders í Hollandi með yfir 20%. Og þýski AFD-flokkurinn, Alternative für Deutschland, er með 16% þrátt fyrir áföll undanfarnar vikur, sem reyndar svipað og fylgi jafnaðamanna sem eru í ríkisstjórn í Þýskalandi. Kjósendur nota nefnilega stundum þessar kosningar til Evrópuþingsins til að senda stjórnvöldum í viðkomandi ríki skilaboð, segir Jóhannes Hilje. Þýskur stjórnmálaskýrandi. Þeir eru sem sagt ekki að taka afstöðu til mála sem snarta alla Evrópu, heldur þess sem að gerast í þeirra eigin ríki.
Das heißt, dass die Wählerinnen und Wähler wegen ihrer Unzufriedenheit über die Regierung die Europawahl auch nutzen könnten, um der Regierung einen Denkzettel zu verpassen, um zu zeigen, sie sind nicht zufrieden mit der Politik auf nationaler Ebene. Dazu werden häufig Europawahlen genutzt, gar nicht so sehr, um über europäische Themen und Positionen abzustimmen, sondern um der nationalen Regierung einen Denkzettel zu verpassen. Und das ist ein wahrscheinliches Szenario bei dieser Europawahl in Deutschland.
Þetta gerist líklega í Þýskalandi, segir Jóhannes, og reyndar örugglega í öðrum aðildarríkjum. Velgengni harlínu hægri flokka í könnunum í Evrópu hefur leitt til þess að nú vaxandi umræða aukið samstarf á þessum væng stjórnmálana í Evrópu að flokkahópar sem eru hægra megin við kristilega demokrata, EPP-hópin, auki sitt samstarf eða jafnvel saminist. Marine Le Pen og Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, hafa mælt fyrir þessu að undanförnu. Þau hafa bæði borið víurnar í Giorgio Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Hennar flokkur, bræðralagið, í öðrum þessara hópa harlínu hægri flokka á þinginu. En á sama tíma hefur Ursula von der Leyen, sem núverandi forseti framkvæmdastjórnar ESB og frambjóðandi í starfið fyrir hönd kristilegra demokrata, líka reynt að fá Meloni og hennar flokk til samstarfs. Þær tilraunir von der Leyen hafa hins vegar fengið óblíðar viðtökur hjá jafnaðamönnum á Evrópuþinginu, sem með kristilegum demokratum í meirihluta. Von der Leyen þess vegna í smá klemmu þessa dagana. Hún vill gjarnan halda áfram sem forseti framkvæmdastjórnarinnar en þarf í fyrsta lagi að vera útnefnd af leiðtogaráði ESB og fá síðan í minnsta lagi 361 atkvæði á Evrópuþinginu þegar það kemur saman aftur í júlí. Þessa dagana líklegra en ekki að hún komist yfir þann þröskuld en nokkrir dagar og hvað þá rúmur mánuður jú heil eilífð í pólitík.
Björn Málkvist sagði frá. Á rúf.is er einnig að finna fréttaskýringu þessar kosningar. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, gefur lítið fyrir leiðtoga og friðarráðstefnu vegna stríðsins í Úkraínu sem haldin verður í Sviss miðjan mánuð og varar frakka við því að sendi þeir franska hernaðarsérfræðinga til Úkraínu til að þjálfa þarlenda hermenn í notkun franskra og vestrænna vopna, þá teljist þeir lögmætt skotmörk rússneska hersins. Þetta kom fram á sameiginlegum blaðamannafundi þeirra Lavrovs og Jean-Claude Gakosso, utanríkisráðherra Kongós, þar sem Lavrov var í opinberri heimsókn. Friðarráðstefnan haldin í skíðaþorpi nærri Luzern í Sviss að undirlagi stjórnvalda í Kænugarði. Yfirlýst markmið hennar að afla víðtaks alþjóðleg stuðnings við friðartillögur þær sem Volodymyr Zelensky hefur lagt fram. Úkraínu stjórn bauð ríflega 160 ríkjum, stofnunum og félagasamtökum að senda fulltrú á ráðstefnuna, en Rússland ekki í þeim hópi. Frá skrifstofu Zelenskys berast þau tíðindi að ríflega 100 hafi þegar boðað þáttöku og gestgjafarnir í Sviss segja 80 sendinefndir hafa staðfest komu sína á ráðstefnuna. Zelensky hefur lagt mjög hart að Joe Biden, bandaríkjaforseta, að mæta, en hefur ekki fengið afdráttarlaus svör. Hann hefur líka lagt áherslu á þáttöku Kína sem mjög hefur styrkt samband sitt við Rússland frá því að stríðið hófst. Kínverjar hafa hins vegar afboðað sig, en hafna alfærið þeirri ásökun Zelenskys að með fjarveru sinni séu þeirra hjálpa Rússum að grafa undan ráðstefnunni og markmiðum hennar. Sergei Nikiforov, talsmaður Úkraínuforseta, segir þrennt verða í brennidepli á ráðstefninni. Matvæla öryggi, kjarnorku vopna ógnina og frelsun allra fanga og fólks sem fluttu yfir nauðungaflutningum til Rússlands. Þetta er líka fjallaði friðartillögum Zelenskís sem hann kynnti til sögunar haustið 2022. Í þeim er einnig kveðið á brottflutning alls rússnesk herafla frá Úkraínu þar á meðal Krímskaga. Að rússar skuli virða alþjóðlega viðurkennd landamæri og friðhelgi landsvæðis Úkraínu og stofnun sérstaks dómstóls sem ætlaði að fjalla stríðsglæpi rússa. Fyrrum haustið gaf Zelenskís reyndar út tilskipun þar sem blátt bann var lagt við öllum viðræðum við Vladimir Putin Rússlandsforseta og kveðið á að engar friðarviðræður gætu yfirleitt hafist fyrr en rússar hefðu dregið allt sitt lið frá Úkraínu. Rússar hafa harðlega gagnrýnt skipulagningu og fyrirkomulag ráðstefnunnar í Sviss. Dmitri Peskov, talsmaður rússnesku ríkisstjórnarinnar, lýsti því yfir í gær að það væri tilgangslaust með öllu að ræða samkomulag frið í Úkraínu án þess að hafa rússa með í ráðum. Þetta algjörlega fáránlegt athæfi og fánýtt tímasóun, sagði Peskov. Utanríkisráðherrann Lavrov tók í sama streng þegar hann var spurður út í þetta á fréttafundi í Kongó í gær og sagði þessa svokölluðu friðarástefnu ekki hafa neina þýðingu án þáttöku rússa. Eini tilgangurinn sem hún getur haft að reyna að viðhalda þessum Rússlands fjandsamlega hóp sem við það að sundrast, sagði Lavrov. Rússneski utanríkisráðherrann hefur heimsótt meginland Afríku giska oft á síðustu tveimur árum, en rússar hafa á þessum tíma leitað mjög eftir stuðningi eða í það minnsta hlutleysi margra hinna 54 ríkja álfunar varðandi stríðsrekstur þeirra í Rússlandi. Gestgjafi hans í Kongó, utanríkisráðherrann Gakoso, tók undir sjónarmið Lavrovs á fréttafundinum og talaði fyrir ráðstefnum frið í Úkraínu með þáttöku beggja stríðsaðila. Friðarviðræður verða að vera á milli tveggja helstu aðila í átökum þótt ekki verði litið framhjá þeirri staðreynd að rússar búa yfir kjarnorku vopnum, sagði Gakoso, sem andvígur vopnasendingum til Kænugarðs og segir þá sem taka ákvarðanir að útvega Úkraínu vopn vera ógn við mannkynið og bókstaflega íta því út í heims átök. Þrisvarsinnum áður á árunum 2022 og 2023 hefur verið reynt að efna til viðræðna til að binda enda á stríðið í Úkraínu að frumkvæði Kína, Vatikansins og nokkura Afrikuríkja. Gakoso rifjaði upp að friðartillögur Afrikuríkjana hefði einmitt verið samdar og kynntar í Kongó og benti á að þær voru enn í fullu gildi, en allar runnu þessar tilraunir út í sandin. Á fréttafundinu var Lavrov líka spurður út í fréttir eða þrálátan orðróm að frakkar hefðu senda hernaðarsérfræðinga til Úkraínu fljótlega, jafnvel strax í þessari viku, til að þjálfa og leiðbeina þarlendum hermönnum notkun franskra og vestrænna vopna. Sagt hefur verið að þetta sé fyrsti slíki hópurinn sem sendur til Úkraínu, en samkvæmt Lavrov nóg af sönnunagögnum sem staðfesta að franski herinn hafi þegar verið að störfum í landinu nokkuð skeið. Og sagðist hann halda að þeir væru þar enn.
Провели сегодня продолжительные переговоры с моим, что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают.
Hann varaði frakka við og sagði alla herforingja, hermenn og málaliða í Úkraínu sem óvinvettir væru rússum, lögmætt skotmörk rússneska hersins óháð þjóðirni þeirra og stöðu að öðru leiti. Dmitri Peskov talaði á sömu nótum í gær og sagði að leiðbeinendur sem þjálfuðu úkraínska hermenn í Úkraínu nýttu alls engrar friðhelgi og þá skipti það engu máli hvort þeir væru franskir eða ekki. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Það hægt að hlusta á speilin í spilara rúf á vefnum okkar rúf.is hvenær sem sólarhringsins og líka á helstu hlaðvarpsveitum. Ég minni á að hægt að senda ábendingar, myndir og hugmyndir á netfangið frettir@rúf.is. Verið þið sæl.